Og jeg vil dele et ord med dere fra Matteus 21. Det er Jesus som taler, vet vi. Og fra det 28. verset der, i Jesu navn. Men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå i dag og arbeid i vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme, og denne svarte, «Ja, Herre.» Men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? Da svarte den første. De svarer, «Den første.» Jesus sier til dem, «Sannelig, sier dere, tollere og skjøger, gå før dere inn i Guds rike.» Amen. Ja, Herre Jesus, det var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. La det få tale ut også med oss i kveld, Herre. Vi trenger å høre din røst iblant alle de andre. Det er så mange røster i denne verden. Det har du også forberedt oss på, men bare én er din, den sanne. Vi ber om det, Jesus, i ditt dyrebare navn. Se i nåde til oss. Amen. Han snakket rimelig rett ut, Jesus. Sa det like ut til disse han pratet med den dagen, og sier det rett ut at toller og skjøger går før dere inn i Guds rike. Må tenke deg. La liksom ikke noe imellom. Hvordan kan dette ha seg da? At det skjer. Hvordan er dette mulig altså? Her er mennesker som har sett og har satt det som sitt fremste mål i livet å leve etter Guds vilje. Jeg har lest litt om fariseerne og de skriftlærde og hva de holdt på med, og jeg tror vi trygt kan si at det er ingen av oss her i kveld som har gått inn for dette slik som de gjorde altså. Det var voldsomt. Det var livet deres. Det var alt. De gikk altså inn for å gjøre Guds vilje og fremme hans verk i folket, hans rike. Folk som er pinlig nøye med å overholde hans bud, til og med motivene for det de gjorde var de veldig skarpe på. Det måtte være ut fra det rette motivet, så var de ikke ekte. Ja, som syns det blir for lite faktisk. Og derfor så legger de til sine egne og søker dermed fromhet og en rettferdighet som overgår lovens. Altså, de hadde en masse mengde tilleggsbud altså til Guds lov. Det var liksom ikke nok det som Gud krevde. Du kan si mennesker som har sagt ja til Gud. Vi kan si det på den måten. Mennesker som har sagt et stort ja til Gud. Og så er det altså noen som går før dem inn i Guds rike, og det er tollere og skjøger. Altså landsforrædere, svikere, som skodde seg på folket sitt altså. Og skjøger, altså prostituerte da, som drev hor. De går før inn i riket enn disse her. Det sier Jesus. Og disse andre her altså, det er mennesker som nettopp har gått motsatt vei. De har nettopp sagt nei til Gud, Guds bud og vilje. Og så lever de i åpenbar strid med den. Da begynner det å bli radikalt, ikke sant? Når vi begynner å høre hva som Jesus egentlig sier og mener. Og hvordan kan det ha seg, blir jo spørsmålet da, hvordan er det mulig? Du vet, Bjørnstjerne Bjørnsen var store dikter, han hadde jo den sentensen at der hvor godt folk ferdes, der er Gud. Det er langt ifra. Det var ikke sånn. Derfor så endte han også opp en dag med å si over evne. Over evne. Det var ikke mulig å være kristen. Det var over evne. Det er bare én mulighet for å finne det rette svar på dette altså, nemlig å lære Jesus og hans misjon her på jord rett å kjenne. Ikke sant? Hvorfor var han her altså? Et enkelt spørsmål i denne sammenheng, det går kan hende ofte forbi et sykehus eller et sykehjem, kan hende daglig. Og se da på det, så kan du spørre, hvem er det opprettet for, og hvem har bruk for det? Svaret er jo innlysende, ikke sant? Når Jesus sier han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt, det sier han jo i Lukas 19. Hvorfor ikke da saken like innlysende for oss? Jo, på grunn av vantro. Smittet av vantroens dynn, så vi nesten som vi sang til å begynne med her altså. Vi kan liksom ikke fatte og tro at det sånn, at han hver morgen kommer til oss som en vennlig lege på hospitalet, med den beste medisin som å oppdrive for vår sykdom. Til tross for vår sykdoms mange utslag, så står det Herrens barmhjertighet, altså Herrens nåde og miskunn, den ny hver morgen. Og Guds miskunn varer hele dagen, står det også i Guds ord. Og videre, i fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du la meg bo for meg selv i trygghet. Altså hele døgnet igjennom under hans legedoms vinger. Morgen, dagen igjennom, natten. Han til stede med sin nåde hele veien. Og hva består så denne legedom, denne medisin for vår sykdom egentlig i? Og et av de klareste utsagn om dette i skriften, det finner du i Jesaja 53,5. Og ved hans sår har vi fått legedom. Her står altså om en legedom, du skal legge merke til det nå, som vi allerede har fått. Vi har fått legedom. Ikke vi skal få, vi har fått det. Hva kan det så ha seg at jeg ser så lite av denne legedom i mitt eget hjerte? Jeg ser meg tvert imot svært syk. Jeg skal begynne å rote i hva som foregår der inne. Merk deg hva du har denne legedommen. Hans sår. Ja, men de jo ikke i deg. De på hans legeme, som utenfor deg. Som sitter ved Faderens høyre hånd. De har altså allerede tatt din sykdom bort for Gud, altså. Den flyttet over på ham, hans sår vittner om det. Mange tolker dette her som legemlig sykdom, vi kan høre om det i enkelte bevegelser hvor de opptatt veldig med det. Og dermed også legemlig helbredelse selvfølgelig. Mens det i virkeligheten dreier seg om den hjertesykdom, hjertets sykdom, som kom inn ved fallet, da mennesket skilte laget fra Gud, den sykdom som bor i det naturlige mennesket altså. Leser vi verset etter vår tekst, så ser vi også et svar på vårt spørsmål. For Johannes kom til dere på rettferdsvei, og dere trodde ham ikke, men tollere og skjøger, nå skal du legge merke til hva som blir sagt, de trodde ham. De trodde ham når de hørte ham. Det gjorde ikke disse fromme menneskene i Israel. I hvert fall ikke de fleste av dem. Men disse her, de trodde ham. Det var forskjellen. Det vil si også at de tok imot legedommen, de tok imot Guds medisin. Og Jesus han bruker dette bildet på arbeid i vingården for å illustrere det som skriften så ofte peker på. Kløften mellom det vi sier med vår munn, og det vi faktisk gjør, det det han peker på her, og så prøver han å vekke opp disse menneskene, så de skal få se seg selv hvordan det egentlig fatt. Som det blant annet står skrevet, dette folk ære meg med leppene, men deres hjerte langt borte fra meg. De gjorde alt rett, de priste Gud, og de sang sine lovsanger, og det var ikke måte på, hadde fram sine bønner, men hjertet var ikke med i dette her. Det var langt borte fra Gud. Og som Jesus sier til lovtilhengerne på sin tid og til alle tider, har ikke Moses gitt dere loven, og så kommer dette her, og ingen av dere holder loven. Det var det faktiske forhold. Ingen av dere. Det altså denne sønnen som sa ja, men som likevel ikke gikk. Det var bare i munnen. Dette sa han altså til dem som hadde som sitt fremste mål i livet, nettopp å holde loven. Ikke å undre oss da på at de anså ham for å være urettferdig i sin dom, Men det var nettopp dette som var tilfellet altså, og det gikk nok alvorlig inn for å gjøre og utføre de enkelte gjerninger som loven krevde. Å gå avholde seg fra det som den forbød. Men hør hva Jesus sier om loven. Han, altså Jesus, sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.» Hørte du hva hele loven og profetene hviler på? Du skal elske. Med andre ord, kjærlighet. Loven er altså uttrykk for og en åpenbaring av den fullkomne kjærlighet. Guds kjærlighet. Med denne kjærlighet må du altså inneha for å kunne holde loven. Så må du være sånn. Hadde du den fullkomne kjærlighet, så ville du gjort loven av deg selv. Sånn som Jesus gjorde det. Ingen behøvde å gi deg noen bud om hva du skulle gjøre, altså. Du ville gjort det helt naturlig. Derfor så er loven så avslørende for oss, for vi må liksom tvinge oss selv imot vår egentlige vilje og lyst, og avsløre dermed at vi ikke har denne fullkomne kjærlighet. Vi er av en annen ånd enn loven, med andre ord. Vi avsløres nettopp som syndere, når vi skal prøve oss på den. De sa ja, men de gjorde det ikke. En kan jo være redd for at mangt et såkalt ja til Jesus og standpunkt for Jesus og eller hva det nå til enhver tid måtte kalles, i virkeligheten ikke er noe annet enn et ja til loven. Liksom et ja til å følge ham. Ved å gjøre disse ting som Guds ord krever da, at en kristen skal gjøre, liksom. Man tar altså ikke som en dødssyk og fortapt toller eller skjøge imot nådens legedom ved hans sår, men har for eksempel satt seg for å bli en god kristen i liv og vandel. Og til dette sitt forsetts oppfyllelse så ber man så Herren om nåde og hjelp, så at det kunne bli sånn. Ja. De gjorde ikke tollerne og skjøgene, vet du, for de visste at de var dømt. De visste at de hadde syndet mot Guds bud. De visste at de var utenfor. Og når de da møter denne utrakte hånd som altså Jesu Kristi hånd er, så var det en stor overraskelse for dem altså. Når det begynte å gå opp for dem at det denne mannen, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, kommet ifra himmelen, skulle fullføre på jord, det skulle han fullføre for dem. Det skulle gjøre dem adeles hvite for Gud. Altså ikke ved å leve etter alle slags bud og regler som fariseerne holdt på med, men ved å komme til tro på det han gjorde for dem. Dette er det evige liv, står det, vet du. Dette er det evige liv. Dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Altså når synderne fikk se dette her, altså, så oppstod det samfunn med Gud med det samme. Priset være Gud. Det er nåde. Var du og jeg kommet fram for Gud ved noe annet? Og prøver å leve med Gud på noe annet grunnlag i kveld, så er vi altså på samme vei som dem som ikke når fram. Disse her som da vil ha denne hjelp fra Gud. Jeg har sagt det mange ganger, og vi kan ikke gjenta det nok kanskje. All denne bønn om hjelp, om styrke, om kraft. Hva skal du med det? Hva skal du med det? Presten Olav Arne Senstad som skriver om dette stedet, så sier han at det er ikke det du trenger. Du trenger fred med Gud. Da får du din styrke og din kraft og din hjelp i ham. For det er han som har det. Hvis du og jeg bare skulle få kraft og styrke fra Gud, hva var det da som har blitt styrket? Da synderen i oss. Ja. Så hadde vi gått rundt som noen sånne fromme, egenrettferdige fariserer vi også. Vet du hvor nært det ligger for oss sikkert, alle sammen, å bli sånn? Og så hadde vi vært så kraftfulle, og så hadde vi vært så sterke. Så hadde det gått så bra. Så kunne vi si som av IKEA-menigheten at vi har ingen nød, vi mangler ingenting, vi er rike. Men det var ikke Jesu dom, det vet du jo, du som har lest i Guds ord. De får ingen hjelp. Gud gir ikke en slik hjelp. I alle fall ikke av Herren får de noen hjelp, men de finner kan hende, som det heter, om noen ny livskraft for sin hånd. Så de klarer seg ennå å støkke. Og av djevelen, rett og slett, som driver dette og spiller med dem, så de blir leitende til fortjenestegrunn i seg selv. Det er djevelens bedrag, det. Det er forføreren ifra avgrunnen, altså. Og som Jesus sier, vil ikke komme til meg for å få liv. Dette sa han til dem som gransket skriftene, fordi de trodde at de hadde liv i dem, og det var jo sant. Men de ser ikke at de vittner om meg, sa han. Så hjalp det ikke hvor mye de gransket. Det er en fin ting. Å ville leve et skikkelig kristenliv, også de yttre, det må ingen si noe annet. Men hva hjelp er det i skallet dersom kjernen mangler, altså? Du husker kanskje, kan hende tilfeller av skuffelse da du ved juletider som barn hadde hatt en del møye med å få knekka en nøtt som viste seg å være tom inni. Eller kanskje rotten og inntørka, sånn som disse kan være, vet du. Hjemme hos oss, husker jeg da jeg var liten, så knakk vi nøttene med sånn gammelt strykjern. Bang, sa det også, praktig. Det var ikke noe moro når det var tomt. Det råttet, sitt innskrumpa liksom, det var ikke noe der. Utenpå så er jo disse nøttene helt like de andre, så helt like de andre ut, vet du, men det var ingenting bak skallet også. Man kom innenfor. Hør det. Ved nådetronen er det bare fortapte syndere som har adgang. Hva vil en frisk og rask der? Vi stiller veldig enkle, logiske spørsmål nå. Hva i all verden skal en frisk og rask og rettferdig, hva skal han inn for en nådetron å gjøre? Han har jo ikke bruk for det som blir delt ut der. Han vil jo ganske snart finne ut at han er kommet feil, ikke sant? Og det er også hva som skjer med disse friske og raske under forkynnelsen. Der hvor nådetroene får stige fram og bli klar, vi har vist kommet feil. Hva skal vi med dette? Og så ofte i stedet for å ta dette innover seg og erkjenne at den Gud jeg tilber og dyrker, han er visst ikke den sanne Gud allikevel. Så angriper de altså nådetroen for ved det å skulle berge seg selv. Må det regne med mitt også, Herre. Jeg har jo tjent deg i så mange år. Jeg har jo villet så gjerne. Jeg har ikke fulgt verdens løp, og så videre. Det må da gjelde for noe. Nei, ikke i denne sammenheng. Det åpner ikke himmelen for noen mennesker. Men Gud vil det. Så det er godt at vi lever rett og gjør selv for oss, som vi sier. Det er helt rett det. Men det åpner ikke himmelen for oss. Tvert om, så stenger det himmelen for oss i det øyeblikket vi begynner å regne med det. Det er dessverre. Så altså ja, de berger sin kristendom, men de mister Kristus. For han er kommet for syndere. Han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Hvem ville være så vanvittig at han ba om å bli innlagt på sykehus så lenge han ser seg selv som frisk? Nei, da ville han vært syk et annet sted og hadde opp i hodet, ikke sant? Ja. Nei, de friske trenger ikke til lege, sier Jesus, men de som har vondt. Har du vondt? Altså, er du blant disse her som sa nei, men nå så gjerne skulle ha hørt til i vingården? Jesus, du ser hvor mange ganger jeg har stått deg imot, og stått din ånd imot, og hvor ofte jeg har trådt feil, hvor ofte jeg har fulgt min egen vilje og min egen vei, Herre Jesus. Du ser det, men jeg ville så gjerne høre deg til, om det var mulig at en slik synder kunne få komme inn i ditt rike. Ikke sant? Jeg sa nei, men nå går jeg. Hør et vers av Per Nordsletten sang. Når djevelen sier, du er ikke så, at nåden i Kristus deg tilhører må, da roper det navnet, men slik er dog jeg, at jeg tar imot selv en synder som deg. Selv en synder som deg. De angret og ventet om, står det. Det vil si at de erkjente sitt liv og være i synd og opprør mot Gud. Og det står ikke at de erkjente dette og rømte bort. Som enkelte vi kan lese om i skriften, eller at de angrep det som dømte dem, som så mange gjør også i dag. Men de gikk inn i vingården, står det. De tok imot dette budskapet, de tok imot dette ordet. Og så ga de Gud rett i begge deler. Herre, du har aldeles, totalt, fullstendig rett når du dømmer meg. Og du har også den samme rett når du frikjenner meg på evangelisk grunn. Han har rett. Jeg tretter med deg, sier profeten Jeremia, så får du alltid rett. Ja, det salig å leve der. De hadde nemlig fått sine øyne opplatt i seg for noe helt bestemt, så vi skal ta med et vers til fra Nordslettens sang til slutt, til belysning av dette altså. Når all min misgjerning så stor og så svar, han var ikke uten det altså. For å si et par ord om Nordsletten, så jeg hørte litt om han, og det ene var at han hadde et voldsomt temperament. Så der gikk de knas, både titt og ofte. Da fikk han så inderlig bruk for denne frelsere nå da. Når all min misgjerning så stor og så svar, meg sier at jeg ingen barnerett har, da roper det navnet så høyt i min sjel, at blodet, ja blodet, har allting gjort vel. Er det ikke underlig å være samlet under et sånt budskap, folk? At det er et blod, altså en annen manns blod, en annen manns død, som har gjort allting vel for oss. Det vel. Du hørte denne sangen, det vel med min sjel. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi Jesus har gjort alle ting vel. Et fullkomment verk for alt som heter menneske på jord. Men den som vil blande sitt eget inn i dette, han blir stående utenfor. For der er det bare Jesus som gjelder. Ja, Herre, du må minne oss om det igjen og igjen. At vi ikke går oss vil på den veien som ligger nærmest for oss, nemlig på egenrettferdighetens vei. Det å skulle legge noe til ditt fullbrakte verk.